Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далей Валентин Жданко. В программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Штодня назіраючи, як імкліво міняються у Білорусі економічні реалії, люди спробують розібратися, чому декларовані владами стабільність і розквіт так хутко скончилися. І хто повинен нести відказність за політику, яка привела народ до випробуванняў, параўнальных хіба толькі з перыядам распаду СССР. На гэту тэму значная частка нашай пошты апошніх тыдняў. Пачну сённяшнюю размову з ліста Алексея Падсвільскага з Глыбоцкага района. Слухач апісвае сённяшнія рэаліі звычайнага беларускага пасёлка, які ўлада запісала ў аграгарадкі, і таму тэарэтычна ён павінен быць у значна больш выйгрышным становішчы, чым іншыя падобныя мястэчкі. Але што ў сапраўднасці? Алексей Падсвільскі піша. Калі раней Падсвілле было звычайным гарадскім пасёлкам, то цяпер лічыцца аграгарадком. Але праблема ад гэтага меней не стала. Статус аграгарадка нібы дэкарацыя, толькі захіліў старыя праблемы. Разбітыя дарогі, якія перыядычна падлатваюць пры любым надвор'і напярэдадні начальніцкіх візытаў, пастаянныя змены кіраўніцтва мясцовага льнозавода, старая бальніца, дзе сумленна працуюць, напэўна, ейныя равеснікі, некаторым дактарам ужо па 80 год. Лазня з ржавымі трубамі, аблупленымі сценамі і выцертай падлогай. За лета сяк так адрамантавалі толькі цырульню, але кіраўніцтва, кажуць, адрапартавала пра капітальны рамонт усёй лазні. У свой час Падсвільскі завод харчовых прадуктаў славіўся смачным аўсяным пячэннем і журавінамі ў цукровай пудры. Але былому дырэктару больш па густу прыйшлося пладова-ягаднае віно, і зараз яго выпускаюць да 9 мільёнаў літраў за год. П'юць таннае віно школьнікі, жанчыны, старыя, а пра мужчыны гаварыць няма чаго. І нават у маладога дырэктара вінзавода не вытрымала сэрца, памёр. У фірмовай краме ад завода віно прадаюць з мінімальнай гандлёвай нацэнкай. У многіх крамах чарніла дадуць нават без грошай, на павер, пад запіс у сшытку, а потым яшчэ і падмануць. Людзі пакрысе співаюцца, на глебе бытавога алкагалізму ўчыняюць страшныя злачынствы. На жаль, кіраўнікоў гэта задавальняе. Людзі, залежныя ад алкаголю, бяспраўныя і выканаюць любыя загады і патрабаванні. Яны без пярэчанняў будуць працаваць і ў выходныя дні, і на асабістым падворку начальніка. Напісаў сваім лісце на свабоду Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага района. Слухач таксама апісвае шэраг прыкладаў службовых злоўжыванняў на некаторых падсвільскіх прадпрыемствах і ва ўстановах. Гэтыя прыклады ён прыводзіў і ў сваім папярэднім допісе. І вельмі незадаволены, што тая частка ліста не была працытавана ў эфіры. Алексей піша. Калі першая палова пісьма, дзе ішла размова аб перадвыбарчай кампаніі, была зачытана, то другая частка, дзе гаварылася аб канкрэтных праблемах і фактах, неяк выпала з вашага поля зроку. А што так? Не фармат? Ці на свабодзе ўжо няма свабоды і з'явілася цэнзура? Чаму ж вы замоўчваеце факты пра салодкае жыццё чыноўнікаў з-за некампетэнтнасці і карумпаванасці, якіх пакутуюць простыя людзі? Пытаецца Алексей Падсвільскі з гарадскога пасёлка Падсвілля Глыбоцкага района. Справа тут, спадар Алексей, не ў цэнзуры. Калі мы з вашай дапамогай збіраемся абнародаваць некія канкрэтныя факты злоўжыванняў ці злачынстваў пэўных службовых асобаў, то павінны быць упэўнены ў дакладнасці такіх звестак. Мы не маем магчымасці дасканала праверыць усе выкладзеныя ў вашым лісце звесткі. Тым больш, што сам вы падпісаліся відавочна выдуманым прозвішчам, а зваротнага адрасу ўвогуле не ўказалі. Мы з разуменнем ставімся да жадання некаторых нашых аўтараў захоўваць інкогніта. Ведаем, наколькі рызыкуе ў сённяшніх беларускіх умовах той чалавек, які наважваецца адкрыта выказваць уласны пункт гледжання на грамадскія праблемы. Аднак, калі заходзіць размова пра абвінавачанні канкрэтных асобаў у сур'ёзных службовых злоўжываннях ці нават злачынствах, тут патрабаванні да інфармацыі, якая агучваецца ў эфіры, жорсткія. Яна павінна быць дакладнай і старанна спраўджанай. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Чытаем Быкава.
Васіль Быкаў галасамі змагароў за свабоду.
Ісціна ўсё-такі за намі. За імі перамога, а за намі ісціна.
Штодня на працягу чэрвеня ў эфіры «Свабоды» і на нашым сайце палітычныя вязні, іх родныя і блізкія, чытаюць быкаўскія радкі.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Эканамічнае і палітычнае становішча, у якім апынулася цяпер беларуская дзяржава, турбуе нашага слухача Мікалая Корбута са Ждановіча ў Менскага раёна. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Гэта ўлада паламала немала чалавечых лёсаў. І справа не толькі ў тых, хто за свае палітычныя перакананні пакутуе зараз у турмах і калоніях. А куды падзеліся яркія апазіцыйныя палітыкі Віктар Ганчар, Юрый Захаранка ды іншыя? За ўсё гэта рана ці позна вінаватыя павінны панесці адказнасць. Сёння адзіным лёзунгам павінны стаць словы «далоў такую ўладу», якая давяла нас да жабрацтва, прыніжэння, міжнароднай ізаляцыі. Стабільнасць у нас толькі ў адным, пастаянным росце цэнаў. Пакуль не пазбавімся ад гэтай сістэмы, выратавання не будзе. Іншага выйсця проста няма. Будзем цярпець і далей, давядзем краіну да поўнага краху». І яшчэ трэба, каб міжнародная хакейная федэрацыя паставіла перад беларускай уладай жорсткі ультыматум: альбо вызваляеце ўсіх палізняволеных, альбо ў 2014 годзе чэмпіянат свету адбудзецца ў іншай краіне. Паглядзім, як яны на гэта адрэагуюць. Хакей для іх гэта нешта накшталт свяшчэннай каровы, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Корбут са Ждановіча ў Менскага раёна. Міжнародныя спартыўныя федэрацыі імкнуцца не ўвязвацца ў палітычныя праблемы, асабліва ўлічваючы не надта ўдалы досвед мінулага стагоддзя, калі спартоўцы часта станавіліся закладнікамі палітыкаў. Беларуская сітуацыя, аднак, прыклад асаблівы, надта сур'ёзны выклік кінуты ўсёй заходняй дэмакратычнай супольнасці. Прычым выклік гэты кінула кіраўніцтва дзяржавы, якая ні па якіх параметрах не можа лічыцца магутнай і ўплывовай у свеце. Вядома, што на працягу апошняга часу да міжнароднай хакейнай федэрацыі ўжо звярталіся некаторыя вядомыя еўрапейскія палітыкі з той жа прапановай, якую выказваеце ў сваім лісце вы, спадар Мікалай. Магчыма, што наўпрост і публічна міжнародныя спартыўныя функцыянеры ў гэты канфлікт умешвацца і не будуць, але вельмі малая верагоднасць таго, што беларускаму рэжыму ўдасца і палітвязняў у турме атрымаць, і хакейны чэмпіянат правесці. А цяпер некалькі лістоў ад тых нашых даўніх сяброў, якія выказваюцца наконт праграмы ў Радыё Свабода, успамінаюць, калі ўпершыню настроіліся на нашу хвалю, адрасуюць у рэдакцыю свае прапановы і просьбы. Вось што піша Бернард Пакульніцкі з гарадскога пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёну. «Магчыма, не здзіўлю вас, але выразна памятаю, што пачаў слухаць свабоднае радыё з таго моманту, калі памёр Сталін. З'яўляюся слухачом са стажам. Хаця слухаў перадачы замежных радыёстанцый на розных мовах, але, каб атрымаць дакладную і своечасовую інфармацыю, заўсёды аддаваў перавагу Радыё Свабода. Вельмі прыемна, што вы супрацоўнічаеце са слухачамі. Гэта выклікае асаблівую цікавасць і павагу да свабоды. Дзякую за такую неабходную ўвагу да людзей і за вашу працу. Калі ў вас ёсць магчымасць высылаць свае выданні, то з вялікай радасцю хацеў бы іх атрымаць і падзяліцца з сябрамі і знаёмымі. Наогул, цікавіць усё, што ў вас з'яўляецца новае. Апошнім часам вельмі цікаўлюся краязнаўствам і гісторыяй, налажваю веласіпедныя вандроўкі і падарожжы па Беларусі. Бачу жыццё простых людзей на свае вочы, маю ўласны погляд на сённяшнюю рэчаіснасць», напісаў сваім лісце на свабоду Бернард Пакульніцкі з гарадскога пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёна. Аўтар наступнага ліста Ніна Марчук з вёскі Глінянкі Кобрынскага раёну таксама звяртаецца на свабоду са сваімі ўражаннямі і просьбай. Яна піша: «Ужо больш як 10 год я ваша штодзённая слухачка, пачынаючы з 22 гадзіны кожнага вечара. Без вас ужо не ўяўляю свайго жыцця, а менавіта разуменне таго, што ў нас робіцца. Не раз дасылала вам гукавыя лісты, некаторыя з іх потым пачула па свабодзе. Праслухала запіс «Птушак пералётных» Галіны Руднік. Мала сказаць, што мне гэта спадабалася. Я даведалася аб тым, аб чым раней нават не здагадвалася, і мне вельмі цікава. Буду рада, калі атрымаю ад вас гэту кнігу. І не толькі я. Адзін з маіх унукаў такі ж аматар гісторыі, як і я. Думаю, і ён з задавальненнем пазнаёміцца з гэтай кнігай і асэнсуе тыя факты, пра якія можна даведацца толькі ад вас», напісала ў сваім лісце на свабоду Ніна Марчук з вёскі Глінянкі Кобрынскага раёна. І апошні ў сённяшнім аглядзе ліст ад Міхаіла Місючэнкі з вёскі Гарнастаева Капыльскага раёна. Ён таксама наш даўні і адданы сявар. Спадар Міхаіл піша: «Ужо больш за 40 гадоў слухаю перадачы «Свабоды», а таксама іншых радыёстанцый, якія, памятаю, у Савецкім Саюзе называлі варожымі галасамі. У той час слухаць іх было вельмі цяжка, бо моцна глушылі. Цяпер часам тэлефаную на менскі нумар «Свабоды», выказваю свае думкі наконт падзеяў у краіне і свеце. Падабаюцца ўсе перадачы, асабліва «Званочкі» з Яном Максімюком, дзе могуць выказацца ўсе і прыхільнікі радыё, і ягоныя праціўнікі. Апошнім часам вы шмат паведамлялі пра судовыя працэсы над удзельнікамі Снежаньскай плошчы. Слухаў кожны дзень. Хачу пажадаць мужнасці і цярпення ўсім, хто зараз знаходзіцца за кратамі, таксама іхным родным і блізкім. Вялікім. Маю до вас просьбу. Вельмі хацелася б мець у сваёй бібліятэцы кнігу Галіны Руднік «Птушкі пералётныя», а таксама, хоць і сорамна прасіць, дыск з сатырычнымі песнямі Лявона Вольскага «Савка ды Грышка». Вельмі яны мне падабаюцца. Напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Місюченка з вёскі Гарнастаева Капыльскага района. Дзякую вам, паважаныя сябры, за цёплыя словы на адрас свабоды, за вашыя ўспаміны і ўражанні. Мы працягваем свае выдавецкія праекты. Лепшыя перадачы, якія гучалі ў нашым эфіры, з'яўляюцца ў выглядзе кніг і дыскаў. Кнігу Галіны Руднік «Птушкі пералётныя», пра якую вы згадваеце ў сваіх лістах, мы ўжо выслалі на адрас дзясяткаў нашых сяброў, аўтараў найбольш цікавых допісаў. Неўзабаве атрымаеце яе і вы. Што да дыска з песнямі «Саўкі ды Грышкі» ў выкананні Лявона Вольскага, ён пакуль не выйшаў, але з'явіцца на працягу бліжэйшага часу. Яго ў якасці падарунка таксама атрымаюць удзельнікі клубу сяброў свабоды. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.